Jakob.
Hej Esben.
Du er hjemvendt fra Norge endnu en gang. Fra det,
gesandt.
Fra det norske folkemøde. Ja. Hvordan gik det?
Det gik rigtig godt. Det gik rigtig godt. Jeg elsker Norge.
Jo.
Og nu elsker jeg også det norske folkemøde, vil jeg sige. Arendalsugen, som det oprindeligt. De bruger jo ikke rigtig ordet folkemøde. Det er bare noget, vi bruger.
Ja.
Men jo, det var godt, og
hvorfor?
Det var jo det første, den første norske Arendalsuge, efter at Altinget Norge gik i luften. Det gjorde de i oktober sidste år.
Ja.
Og så det var sådan helt, sådan helt egoistisk i forhold til en Altinget verdenssyn, at det var forrygende at se, hvad vores kolleger i Norge lavede på det folkemøde. De havde en scene, som simpelthen fra mandag til torsdag var fyldt med spændende debatter, og også var fyldt med publikummer, der sad og lyttede til alle de debatter, der var. Så det var fremragende. Det er lige det, vi godt kan lide på Altinget, at samle nogle folk om noget politik på en god måde, og også på en hyggelig måde. Jeg tror, det var mandag aften, at vi havde reception på Altingets lille scene i Arendal, og hvor jeg sammen med den norske politiske kommentator Magnus Takvam gennemførte en lille landskamp i politiske skandaler.
Vandt vi? Ja.
Vi vandt 2-1.
Sådan
der.
Yes.
Og jeg vil sige tak, Jon Steffensen. Altså, ja. Han var en af mine vinderspillere der, og kort efter forlod han jo så Moderaterne.
Ja,
så
perfekt.
Det var stærkt og sjovt, men de havde nu også nogle gode skandaler i Norge, må jeg sige. Altså, det er jo landet, hvor at lederen af deres Enhedslisten, det parti, der hedder Rødt, han måtte gå af for nylig, fordi han havde taget et par Boss-solbriller i lufthavnen, og en anden politiker, der også måtte gå af, fordi han havde købt aktier i et våbenfirma på et tidspunkt, hvor han takket være sin plads i regeringen godt vidste, at det våbenfirma var på vej til at få en stor overtræd og sådan noget. Så de kan også godt lidt deroppe, det vil sige, de ikke helt bagud.
Ah, nej. Okay. Nå, men det er godt, at vi vandt, Jakob.
Vi vandt, og så var det godt, og så var det selvfølgelig sjovt at se nogle af debatterne. Det tror jeg, vi kommer tilbage til lidt senere i dag. Mm-hmm. Sjovt at se nogle af debatterne deroppe. Ikke mindst selvfølgelig klimadebatten, som er naturlig årsager fyldt meget i Norge. Og der er nogle sjove paralleller til Danmark der,
okay.
Synes jeg.
Nå, det vender vi tilbage til.
Det gør vi.
Herhjemme, der er politikerne jo løbet ind på banen og er begyndt den sidste opvarmning med kejler og lidt skudtræning, inden kampen for alvor bliver fløjtet i gang til her til oktober. Det er med andre ord sommergruppemødetid.
Oh ja.
Ja. Og jeg vil egentlig gerne vende især Socialdemokratiets pressemøde og det udspil, de kom med der, fordi der er nogle vigtige pointer derfra, vi skal have fat i. Og så, Jakob, så blev vi to mindet om en gammel sandhed, som vi måske havde glemt hen over sommeren. Vi optager jo fredag formiddag, og der findes bare intet farligere i dansk politik, end at konkludere noget på en fredag.
Sidste... Nej, vi konkluderede vel ikke noget forkert, gør vi det?
Nej, men virkeligheden stak jo af der sidste fredag. Vi var færdige der klokken 12 cirka, ikke? Og så havde vi sat to forløbige, men dog alligevel sådan lidt streger under våbensagen. 4 timer senere, der smed forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen så en håndgranat ind i sagen, da han fyrede sin departementschef Morten Bæk.
Men der synes jeg da, vi må sige, hvis vi må have lov til at klappe os en lille smule på skulderen i den her podcast, at det var jo præcis noget af det, vi havde snakket om formiddagen, at departementschefen så rigtig skidt ud i den sag, og med den redegørelse, han havde afleveret. Og det var vi så åbenbart ikke de eneste, der mente.
Nej. Men jeg tænker, at vi alligevel må vende tilbage til åstedet og kigge på beviserne og sporene en gang til. Måske særligt for mit vedkommende må jeg sige, at i hvert fald mine konklusioner i dag ser helt anderledes ud her en uge senere.
Nå.
Jeg tror, at den her sag kan blive en møllesten om halsen på Jakob Ellemann.
Okay, jeg havde et andet sprogbillede, men det betyder det samme. Det tager vi senere.
Alright, så har vi jo også vores nye segment, nemlig lytterspørgsmål, og denne gang handler det, netop som du sagde før, om klimapolitik. Regeringen varmer op til CO2-afgift på landbruget. Kan det bringe regeringen i krise? Det synes jeg, vi skal vinde.
Det har det da allerede gjort, har det ikke?
Ja, det ved jeg ikke. Men det er det, der er programmet, ja.
Er det godt? Det glæder mig til.
Smid myseosten og pindekødet og den henførte snak om fjeldet til side. Nu skal vi tale om DKP. Flugen på væggen, Jakob, under hvilken lampeskærm havde du gerne siddet i den her uge?
Ja, men nu er det jo fredag formiddag.
Jo.
Og lige når vi går ud af studiet, muligvis endda, mens vi stadigvæk står her, hvis vi tærsker nok langhalm på det hele, så vil Jakob Ellemann jo stille sig op og holde pressemøde efter Venstres sommergruppemøde.
Jo.
Og i den anledning har han så ligesom givet et forskudsinterview til Berlingske, hvor man må formode, at det, han siger der, er noget af det samme, han kommer til at stå og sige på et pressemøde lige om lidt. Og jeg ville godt have været hjemme hos Søren Pape Poulsen, da han bliver ringet op af Berlingske og bliver bedt om at forholde sig til de ting, som Jakob Ellemann siger i interviewet. Fordi det, han siger i interviewet, det er jo sådan set, at han udlægger teksten for dem, der ikke har forstået det endnu.
Ja.
Blå blok er død.
Ja.
Altså, derfor er der ikke rigtig noget at vende hjem til. Ja. Altså, der er ikke udsigt til noget samlet blot flertal. Og det kan man jo sige, at han udtrykker det logiske, det oplagte, som alle kan se. Men der er jo partier, der ikke har set det og ikke har anerkendt det endnu.
Mm-hmm.
Og nu siger han det så i et interview, og det bliver helt sikkert også en del af diskussionen i dag. Jeg vil godt have set Søren Pape, om der overhovedet var nogen refleksion, inden at han gik ud og sagde det, som han sagde, nemlig at det var utroligt begrædeligt, og at han var meget skuffet over Jakob Ellemann og sådan noget. Altså jeg er spændt på, om den på et tidspunkt også ligesom ringer ind hos de konservative, at en eller anden afart af midterbaserede regeringer er nok ligesom dagens orden i dansk politik i en eller anden overskuelig fremtid, tror jeg.
Ja. Ja, men det...
Og jeg er bare spændt, jeg bliver nysgerrig på, ved de godt det, eller ved de det ikke, eller vil de bare ikke sige det endnu, eller hvad? Tror de oprigtigt på, at der er en ny VKO-æra på vej, eller hvad tænker de? Ja. VKO-LA-æra?
Ja, altså det er jo det der, at alle andre partier i Blå Blok har jo igennem 30 år jo ligesom taget pejling af, hvad det er, Venstre gjorde. Man lagde sig ligesom i slipstrømmen af Venstres retning, ikke?
Ja.
Mere eller mindre, altså man kan sige, i nullerne tog det jo også tid for det konservative Folkeparti at finde ud af, at Fogh var ikke på vej med minimalstaten alligevel, og deres skattepolitik og deres fordelingspolitik, den kunne de godt pakke væk.
Mm.
Det tog tid, før at man ligesom internaliserede, at det rent faktisk var det, der foregik, ikke?
Ja.
Det, jeg synes, der er med det, når Venstre har... Han er jo nødt til at sige det, Ellemann, på et eller andet, på et eller andet plan. Det er jo det, han har valgt. Så han ligesom sagde, nej, jeg tænker, at vi vender hjem igen.
Ja.
Så hvad så med den regering, han sidder i? Det vil jo overhovedet ikke gå. Så der er jo også ligesom, man aner jo også ligesom i det, der nu er, at han kommer tilbage, Ellemann, fra sin stresssygdom og alt det der, at han ligesom, han omfavner sit eget valg og omfavner den der strategi og siger, jeg har to et halvt år til at gøre det her til en succes, og jeg er ligesom nødt til at stå 100% på det valg, ikke?
Så er der to små pointer fra det interview, når vi nu alligevel har taget fat i det, og vi kommer ikke til at snakke mere om det, så må vi jo ellers høre det sommergruppemøde, selv vi skal tale om det næste uge. Men der er to ting. Den ene ting, det er et meget sjovt citat, synes jeg, fra interviewet, hvor han bliver spurgt til Støjberg, der jo siger, at hun kan ikke samarbejde med Ellemann, hvilket i sig selv også er interessant i forhold til hele ideen om en blå blok. Hun kan ikke samarbejde med ham, og hun vil ikke, og hun siger, at hun kan ikke stole på ham efter et løftebrud, og det bliver Ellemann bedt om at forholde sig til. Og så siger han følgende. Så siger han, ja. Men efter at være kommet tilbage til dansk politik, har jeg besluttet at give tingene den betydning, som de faktisk har, og i det lys har jeg ikke så meget at sige til det. Det er sådan en lidt ny Ellemann, synes jeg, der lægger sarkasmen lidt på hylden og bliver en lille smule,
skarp.
En lille smule skarpere. Ja. Det var så meget sjovt.
Ja.
Og så er den sidste ting, det ved jeg ikke, altså har du læst det i papirudgaven, det interview?
Nej.
Jeg er ikke sikker på, at du kan tåle at høre det næste.
Nej.
Ved du, hvad Ronald Reagan og Bertel Haarder har til fælles?
Nej.
Det er, at på Ellemanns kontor, der står deres bøger klods op af Esben Schjørings bog, Værdikæmperne, inde på kontoret. Det fremgår nemlig på billedet der, at Værdikæmperne står som sådan en af de fremtrædende bøger på hans kontor.
Jamen, så tager vi lige en pause, mens jeg lige går i kiosken.
Ja, lige præcis.
Alright, nej, hvor fedt.
Ja,
ja.
Nå. Ej, det tænker jeg nok, og jeg er lidt forgæves efter en bog, jeg havde skrevet, men der stod ikke nogen, så der er forskel på os der.
Ej, hvor dejligt.
Hvor du flyver på væggen hen, tydeligvis jo selvfølgelig Ellemanns kontor, hvor du vil flyve rundt og kigge på hans bogreol.
Jeg vil sidde og læse min egen bog sammen med Ellemann og pege gode afsnit ud. Men I dog i Venstre regi. Jeg vil gerne sidde på Sofie Lødes kontor. Ikke lige præcis i den her uge, men for en uge siden i fredags. Det var en historie, vi også har bragt her på Altinget. Fordi hun i egenskab af indenrigsminister opdager, at Danmark i 3 år har givet automatisk afslag på juridisk kønsskifte til unge under 18 år. Selvom Justitsministeriet i den samme periode har gjort opmærksom på, at det ifølge dem var i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention.
Det måtte man ikke.
Altså, jeg vil gerne lige have siddet i det der øjeblik, hvor hende og departementschefen lige har kigget hinanden i øjnene og sagt, hvad fanden?
Ja.
Altså, det er jo en potentiel møgsag.
Det må man sige. Det var sådan en, som hvis ikke lige forsvarsministeren havde fyret sin departementschef samme dag, ja. så kunne den godt have fyldt mediebilledet lidt. Nu kom den ikke til at fylde så meget. Men måske om en, som stadigvæk ikke er helt overstået endnu, fordi hvordan kan det foregå, at de bliver ved med at begå den fejl, ja. Længe efter Justitsministeriet har sagt?
Ja. De har jo forsøgt at afværge sådan det værste ved det, hvis skyndsomt at sende et brev til Folketinget om, at nu er man altså holdt op med de der automatiske afslag. Men alligevel, ikke? Jeg synes, det er jo interessant, fordi det er politik for den der zone, hvor værdipolitik og normer og fællesskaber, ja. Individ, og du ved, hvad kan du som individ, din frihed, hvad har du frihed til at, mm-hmm. at bestemme selv, og hvornår? Mm. Og det kan jo give en anledning til meget heftige debatter, måske i virkeligheden apropos mellem Venstre og den øvrige del af Blå Blok, ikke? Og det synes jeg er interessant, fordi så længe den der zone var domineret af udlændingepolitik, altså i blokpolitikkens æra, så var det jo et uforligneligt våben i hænderne på de borgerlige og på Venstre, ja. over for Socialdemokratiet. Men så snart det ikke længere er udlændinge, der dominerer den der zone, så eksploderer det blandt de borgerlige. Der bliver delt op i nogle helt andre sådan frontlinjer, hvor det liberale og det konservative støder sammen, og hvor Venstre er tættere på centrumvenstre. Ja. End på de gamle venner i Blå Blok. Ikke? Det synes jeg bare er spændende.
Og på den måde er det jo en lille underafdeling af det, som vi har talt om mange gange, det her nationale kompromis på udlænding- og værdipolitikken, som lige præcis ikke kun er på udlændingepolitikken, men lidt bredere på udlænding- og værdipolitikken.
Præcis.
Og som, ja...
Ja, vi så det med fædrebarsel, ja. Som hvor Venstre også gik hårdt ind i den debat til stor fortrydelse. Ja. Så det synes jeg, det er jo et område, man kan gå og holde lidt øje med og se, hvordan det udvikler sig. Jakob, vi tager lige en pause og lidt luft ind, og så skal vi tale om erhvervsskolemillioner.
Og så det, der er i fokus for vores sommergruppe i år, det er den meget, meget store satsning på erhvervsuddannelsen, derfor børne- og undervisningsminister.
Tak. Og som der lige blev sagt, så startede vi jo sommergruppemødet på en teknisk skole her i Horsens, og det har også fyldt en del i debatten, i diskussionerne de sidste par dage. Det er jo en historisk investering i vores erhvervsuddannelser. En del af pengene kommer fra den universitetsreform, der blev gennemført før sommerferien. Og investeringerne vil blive i vores landbrugsskoler, på vores handelsskoler, på vores social- og sundhedsskoler og så på vores tekniske skoler.
Ja, her er det undervisningsminister Mattias Tesfaye, der kroner et par dages kampagne med store interviews i pressen, der er også et på vej i Altingets magasin, med annoncering af en ret heftig pengeindsprøjtning til de danske erhvervsskoler, en lille milliard frem mod 2030. Det er jo konkret politik i sig selv, men jeg synes også, det er et meget sigende stykke politik for regeringen, både sådan taktisk, strategisk og ideologisk.
Ja,
ja
altså, og han får lige... omhyggeligt understreget første gang, han har ordet, at pengene, hvis nogen skulle være i tvivl, de kommer hen fra universitetet.
Præcis. Og den der, det synes jeg jo, er det meget vigtige ideologiske element i det. Ikke? Altså taktisk set, så handler det her jo om projektgenstart. Ikke? Regeringen, det skal ikke længere være dem, der tager noget, for eksempel en fridag, i arbejdsudbuddet til i navn, men man investerer penge. Så nu kan vælgerne, ligesom, de skal se SVM-regeringen i et mere positivt lys. De gør noget, de giver noget, investerer i noget. Og strategisk så handler det jo om at, ligesom, at prøve at forsøge at omkode den der debat om arbejdsudbud. Det er jo det, regeringen, hvis man læser regeringsgrundlaget og præamblen, så kommer man simpelthen til, at det er det, man er søgt sammen om. Det er jo det, man kalder et arbejdsfællesskab.
Det er også det, de siger nu, ikke det der store genkomstinterview, som også var i Berlinske, ikke det der med, at den nye valuta i regeringen er arbejdsudbud.
Ja, de siger arbejdskraft. Og den der forskydning der med, ligesom, i stedet for ligesom at tale, de henviser ikke bare til sådan en finansministeriets abstrakte ligning om øget arbejdsudbud, mere velstand, øget råderum, og det har vi brug for der er ikke penge nok til at videreføre velfærdsstaten. Det siger de, der er faktisk penge nok. Det viser jo der i løbet af sidste halvår, at der var penge herfra og til solen brænder ud, ikke? Men problemet nu, siger de, det er, at der ikke er nogen til at foretage, udføre det arbejde, der, som vi alle sammen kan se stå og mangle. Så man har ligesom skudt sig væk fra sådan en finansministeriel konkurrencestatslogik til noget, som er, som socialdemokrater elsker, nemlig beskæftigelsespolitik. Mm. Altså det handler om noget konkret arbejde. Vi skal uddanne nogen, fordi der mangler nogle håndværkere, der mangler nogle sygeplejersker og socioassistenter, det er dem, vi skal ud og lave nu. Så det bliver mere, man prøver at gøre det mere konkret og mindre abstrakt. Og så er der, som du siger, det der med, at, at det her med, at man har taget pengene fra universiteterne, man har dimensioneret, og nu ryger alle pengene, plus nogle flere, over i erhvervsskolerne. Og jeg synes, det er interessant, fordi analysen af Socialdemokratiet og Mette Frederiksens kurs med at søge ind i SVM-samarbejdet, det har været, at hun har opgivet sit gamle arbejderistiske projekt og er genopstået som sådan en
Du køber det som reel politik, det her?
Det er reel politik, men det er også fortsat. Det er meget vigtigt at se, hvordan det er. Det er fortsættelsen af det, Socialdemokratiet ikke bare ville, da de var i regering, men før de gik ind i den regering. Altså Kåre Dybvad Bæks bog, De lærtes tyranni, og Mathias Tesfaye's bog, De kloge hænder. Det her, det er meget, det følger simpelthen, man kan simpelthen se, hvordan at man udfører en politik, man har annonceret for Tesfayes vedkommende 10 år siden nu.
Jeg synes bare, ja, og vi må jo se, hvor meget det fører med sig. Altså, lige før sommerferien havde vi jo diskussion med erhvervsskolerne, der gik ud og sagde, hvis jeg husker rigtigt, at de manglede 800 millioner på grund af faldende elevtal. Mekanikken er jo den helt enkle, at du får dine bevillinger udbetalt på basis af, hvor mange elever du har. Det hedder taxameterordningen. Ja. Så hvis elevtallet falder, ja, så tæller taxameteret ikke så hurtigt, så får du færre penge. Mm-hmm. Og hvis de nu siger 1 milliard frem mod 2030, så vil noget hurtig hovedregning for mig sige, at det er sådan set stadigvæk netto nedgang for mange erhvervsskoler. Så i forhold til, du ved, altså taler vi om at putte plaster på et blødende sår her, eller taler vi om en reel opgradering og revolution af de danske erhvervsskoler, der er jeg nok stadigvæk lidt mest på det første.
Men jeg tror, det der ligesom, jeg synes i hvert fald, at det er værd at bemærke, ligesom, at gangen i det, altså at du har basically er SVM-regering, som tit bliver ligesom udlagt som den der teknokratiske, afpolitiserede midterregering, viderefører det, der har været højideologisk. Kernen i det, som Mette Frederiksen ville, som jo ikke bare drejer sig om at allokere nogle midler, men jo at ændre den måde, vi ser på os selv som samfund, og også som individer på, hvad er prestigiøst, hvilke jobs er fine at have. Og det er jo, fordi man godt ved, at hvis det skal lykkes det her med at ændre på arbejdsstyrkens profil, jamen så er vi nødt til at ændre på kulturen, der er. Ikke? Og der kan man sige, han følger jo op til Tesfaye ved at sige, at de vil jo gribe ind i folkeskolens faglige profil også og sige, at vi skal vægte forholdet mellem teori og praksis anderledes. Ikke? Og det sidste step, der jo så mangler der, det er jo det her, vi diskuterede det. Og der var det bliver rigtig svært for regeringen, det er den der HPX-uddannelse, Nina Schmidt foreslog, og som man jo...
Altså den her overgangsuddannelse mellem folkeskolen og erhvervsskolerne.
Ja, præcis, som skulle ligesom have alle gymnasieskolens sociale kvaliteter med fredagscaféer og fester og huer og busture og alt det der, ikke? Men som jo render ind i det der problem med efterskolerne, som ligesom er blevet dem, der har 10. klasse, og det er i 10. klasse, man vil lægge den der HPX-uddannelse blandt andet, ikke? Det er i hvert fald det, men det er i hvert fald meget er according to a plan, synes jeg. Og det synes jeg er interessant, ligesom også for vurdering af SVM-projektet, også magtforholdene.
Men det, der sker lige nu, synes jeg, i SVM-projektet, som jeg ser det, når de kommer tilbage fra sommerferie, det er jo, at genstart, de skal alle sammen finde ud af, hvor påvirket vi var her, fordi det var ikke det der med, at vi manglede penge, og i øvrigt, Mette Frederiksen fik hele problemet, at hun var på vej væk og alt det her. Jo. Og der er det jo ligesom om, at de har fået lov til og stille en brik på spillepladen hver. Ja. Socialdemokraterne har sat den her på erhvervsskolerne. Ja. Venstre har sat den på nogle nye skattelettelser, 1 milliard oven i de 5 milliarder, der allerede var bebudet.
Ja.
Det må vi se. Det kan være, at vi får mere at vide om det på Venstres sommergruppemøde her, efter vi har optaget.
Jo.
Og så kunne man læse i Weekendavisen, at hvad er så Moderaternes brik på den spilleplade? Der er noget, der tyder på, at det faktisk er, at flere af principperne fra Lykkefonden ligesom skal indarbejdes ind i folkeskolen, og det må vi se, om det er rigtigt, men det har vel formodningen for sig, at Moderaternes krav i sådan en forhandling, det er noget, der er meget tæt forbundet til Lars Løkke.
Ja. Ja, Jacob. Sidste fredag. Vi er glade, da vi går ud af studiet. Vi er i gang igen, og udsendelsen er blevet god, og vi har ikke glemt, hvordan man gør. Men vi har glemt, at den dag, der sker ting i dansk politik, det er fredag. Så da Clara, vores producer, har gjort det hele klart og sendt Dekopol ud i den digitale æter, så holder Jakob Ellemann Jensen pludselig pressemøde.
Jeg er blevet gjort bekendt med, at departementet og FMI efter fremsendelsen af redegørelsen i tirsdags har fundet et dokument, som burde have indgået i redegørelsen. Med andre ord, der var dele af redegørelserne om forkerte oplysninger, som indeholdt forkerte oplysninger. I forlængelse af det her, så har jeg meddelt departementschef Morten Bæk, at jeg ikke længere har tillid til ham som departementschef i Forsvarsministeriet.
Ja, ja, virkeligheden 1, Jakob og Esben 0.
Ja. Jo, men som vi snakker om i indledningen, jeg synes, det var en forudsigelig fyring, og det vil jeg egentlig godt. Altså, jeg synes egentlig, det var helt forudsigeligt, fordi Morten Bæks redegørelse i den sag, det der såkaldte åbne brev, han sendte til Jakob Ellemann, det var opsigtsvægtende, og jeg tror, alle, der læste det, sagde, at det var noget af det mest besynderlige, de havde læst fra centraladministrationen i mange år. Alene af den grund, at der jo ligesom stod, at han nu ville til at sikre, at ministeren ikke gik i Folketinget med forkerte oplysninger og sådan noget, der havde de fleste en opfattelse af, at det var nok i forvejen departementets opgave at sikre det. Og at han så i den grad, som han gjorde jo, forsøgte at tørre misæren af på Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse.
Ja, det er jo vigtigt, FMI, og hvis man går tilbage til det første pressemøde, Jakob Ellemann Jensen holder, på baggrund af de her redegørelser, han har fået, der siger han, at den advokatundersøgelse, han anbefaler, den alene skal handle om FMI, hvad der er foregået i FMI.
Der er mange ubesvarede spørgsmål om FMI. Det er ligesom derovre, mystikken ligger. Og det dokument, som man... Altså, der vil jeg godt have været flue på væggen. Det er faktisk... Jeg vil faktisk godt have lov til at ændre min flue på væggen i den her uge. Altså, den scene, efter Jakob Ellemann står tirsdag i sidste uge, holder det pressemøde, siger, han vil have undersøgt nogle ting i FMI, og så kommer departementschef, må man formode, ind til ham på et tidspunkt og siger, kære minister, der er lige noget, du skal vide. Ja. Der er dukket et dokument op.
Og hvad er det dokument viser, Jakob? Fordi
det dokument, det viser, at vi har den her diskussion i våbensagen om, at politikerne blev givet det indtryk, at tilbuddet om israelske våben ville udløbe i januar. Mm-hmm. Reelt så udløb det først i juni. Mm-hmm. Og i den første redegørelse, der prøver Forsvarsministeriets departementschef og departementet at sige, at det skyldes især nogle uklare formuleringer over fra FMI.
Ja.
At FMI, hvis de havde formuleret sig lidt klarere, så var den fejl aldrig opstået. Mm-hmm. Og det nye dokument, der dukker op så i sidste uge, mm-hmm. det viser, at den forkerte formulering dukker ikke op i FMI, den dukker op i Forsvarsministeriets departement. Det er dem, der skriver det første udkast.
Ja.
Ikke nok med det. Mm-hmm. FMI sender det så tilbage med en formulering, der måske stadigvæk kan misforstås, men som dog ikke er objektivt forkert. Mm-hmm. De retter faktisk lidt på det.
Ja.
Men så retter Forsvarsministeriets departement tilbage til noget, der er objektivt forkert. Så det altså, man må bare sige, lige på den der spørgsmål om datoen, der fjerner det dokument skylden fra FMI og lægger den entydigt over i departementet. Og pludselig man jo så må stille sig det spørgsmål. De har flere måneder til den her redegørelse.
Ja.
Hvordan finder de først ud af det dagen efter, at redegørelsen er lagt frem? Ja. Det er jo helt forrygende, altså.
Ja, det er det. Og sammen med vores afsløring af, at Forsvarskommandoen, toppen af den, de har jo også været meget direkte involveret i den der vildledning. De har også vidst, at der var forkerte datoer, der fløj rundt.
Ja, men i de dokumenter, de har afleveret til ministeriet, har de dog skrevet de rigtige datoer. Så på sin vis synes jeg, at for det første så ligger ansvaret for at informere både Folketinget og ministeren korrekt, det ligger jo i departementet. Ja. Det er der, den ligger.
I forvejen, ja.
Og
nu har man selv bidraget aktivt til
det. Selv bidraget aktivt til det, og man havde de rigtige oplysninger. Så der var ingen undskyldning, og det var meget svært at se. Også det snakkede vi også om sidste gang med hele forhistorien og historikken, og historikken med Mink-sagen, hvor der også blev gået fejl i departementet, hvem havde sat egentlig tilbage med ansvaret. Og sådan noget. Det var meget svært at se, hvordan det kunne ende anderledes, end det gjorde.
Det har fået forsvarsforligskredsen til at kræve, at den advokatundersøgelse ikke bare skal angå FMI, men det hele. Altså
det
FMI,
klart.
Forsvarskommandoen, Forsvarsministeriet, departementet og Jakob Ellemann Jensen selv.
Og det vil en opposition jo altid kræve, at få undersøgelser til at komme så tæt på ministeren som muligt. Der er intet nyt under solen der, men det er klart, nu har de fået bedre skyts til at sige, det skal den.
Og det er jo den vigtige politiske kamp i kampen lige nu på det her, på det her område. Og jeg synes, altså, lad os lige afklare naturloven, hvis vi kan kalde det. Ellemann er beskyttet af, at regeringen er en flertalsregering. Altså, hvis det var en mindretalsregering, var det til at forudse, at han var røget som forsvarsminister nu. Ikke? Men han er også beskyttet i den forstand, at det jo er ham, der nedsætter den her advokatundersøgelse. Altså, ultimativt kan han bestemme, hvad det er, den
han
skal...
Han kan formulere kommissoriet, og regeringen står jo så over for et svært valg, der hedder, skal vi benytte vores snævre flertal til at formulere kommissoriet meget begrænsende, og så presse den igennem med det flertal, vi har?
Præcis.
Eller skal vi prøve at få et lidt bredere flertal bag det kommissorium, og så til gengæld tage nogle flere ting med?
Ja.
Og, Og man må jo sige, hvis Jakob Ellemann, hvad alt jo tyder på, selv mener, at han er fuldstændig rent mel i posen i denne her sag. Han har ikke været viden om nogen af de fejl, der er blevet begået. Så kan man jo spørge sig selv, hvad hans interesse egentlig skulle være i, og formulere det meget smalt. Den interesse, han kan have i det, det er, det ved vi bare, nu er det jo en advokatundersøgelse, så vi snakker ikke om en kommissionsundersøgelse, hvor der vil være vidneafhøring for åbne døre, eller den slags meget medieagtige begivenheder. Men de der undersøgelser, det er jo bare sådan evighedsmaskiner, der fodrer deres egne nyheder og holder pressen i gang, og på den måde er de besværlige for en regering, fordi de tager opmærksomheden fra noget af det, som en regering hellere vil tale om. Og det er jo hans interesse i at gøre det smalt, afgrænset og hurtigt. Det er et svært dilemma, han står med der, synes jeg.
Ja, og der har jo været mange armlægninger i den der forsvarsforligskreds. Blandt andet har de jo krævet at se de bagvedliggende dokumenter. Og det har de, så vidt jeg ved, nu fået lov til at komme op i et lokale, og de får dem ikke tilsendt, så at sige, med hjem, men de kan komme op og læse dem, ikke? Men derudover så har oppositionen, Folketinget som sådan, ikke rigtig nogen andre muligheder for at... Altså, de har ikke et juridisk værktøj, de kan pille op af skuffen. Men der er jo så en politisk, også en måde at presse på, ikke bare sådan med mediesager og alt sådan noget, men de kan jo også ligesom gøre de der udmøntninger af forsvarsforliget meget, meget, meget besværlige og langstrakte.
Altså alle de penge, der skal bruges på nye våben?
Ja, der er jo stadigvæk 140 milliarder, eller hvad der er tilbage, og det er jo det, der er hans egentlige opdrag her som forsvarsminister, det er at udmønte det der. Det kan de jo gøre besværligt for ham, hvis de ikke får deres vilje, ikke? Men hvor min analyse sidste fredag var, at den her sag rigtigt grebet an, det kunne godt være en gylden mulighed for Ellemann. Det stod jeg her og sagde, det er jeg langt mere i tvivl om nu. Fordi når departementet selv er involveret, altså departementchefen, det kontoret lige ved siden af han, så er det jo også rykket rigtig, rigtig tæt på ham. Og helt alt det spørgsmål, der er om hans egen rolle, ikke? Og jeg synes, altså selvom vi jo gerne vil være respektfulde over for det her med, at han har haft stress, har været ude, er kommet tilbage, det er også enormt i tiden, og det skal man kunne, så må vi jo også bare konstatere, Jakob, at det her, det Elbit-sagen har jo ligesom kommet i stand, mens han jo har været ramt af ødelæggende stress.
Ja, ja. Det har den da.
Det er den 1. februar, han får det der ildebefindende om at tage på Rigshospitalet, og 5 dage efter det... række hænderne ved at sige, jeg er ude af dansk politik. Så hvad er det, der er foregået i den periode?
Jeg vil sige, det er faktisk foregået helt tilbage lige omkring nytår, så, og hvem ved, hvordan Jakob Ellemanns stress- og sundhedstilstand var på det tidspunkt, der kom han ud fra lange opslidende regeringsforhandlinger, men de var lige præcis gået i gang med regeringssamarbejdet, da det her skete. De besluttede sig for at gå i gang med processen hen imod at købe israelske våben. Men jeg er sådan set enig med dig i, at det her, det bliver jeg, i stedet for, hvad var det, du sagde?
En møllesten
om hans hals, så har jeg tænkt på det som en lænke om hans ankel, han skal slæbe med sig i det næste lange stykke tid. Og det er fordi, at det, der sker med de her processer, det er jo, at der kan gå meget, meget lang tid fra den første afsløring af sådan en sag, til man faktisk ender med at nedsætte en regulær og en af de farlige undersøgelser, det der kommissionsundersøgelser for eksempel, for åbne døre. Hvis vi tænker på Støjberg-sagen, hvor lang tid der ikke gik fra den første journalistiske historie om, at der var noget galt over i Støjbergs ministerium. Det var jo, mens hun stadigvæk var minister, men hun var fuldstændig beskyttet, ikke af en flertalsregering, men af et flertal i Folketinget, der sagde, der er ikke noget at se her, det er bare pjat. Og så skete der jo et regeringsskifte, og så kom der nye afsløringer, og så var der pludselig et nyt flertal, der sagde, nu må vi have det hele undersøgt, nu må vi have en kommissionsundersøgelse.
Ja.
Og jeg siger ikke, det er sådan, det ender i denne her, men der er et sandsynligt, et i hvert fald ikke usandsynligt scenarie, hvor vi på et tidspunkt efter næste valg ikke har et SVM-flertal. Det kan sagtens være, et eller flere partierne sidder i regeringen, det er vel meget sandsynligt, men vi ikke har et SVM-flertal. Der kommer en eller anden ny afsløring i sagen. Vi, der har læst grundigt ned i papirerne, ved jo, at der stadigvæk er nogle ubesvarede spørgsmål. Og der kan trukke et eller andet op. Og det kan jo så føre til, at et nyt flertal i Folketinget pludselig siger, ej, nu må vi have det undersøgt.
Også selvom, tror du, at det er en regering med Venstre eller en regering med Socialdemokratiet, at de vil gå med til det?
Du mener, at der vil simpelthen ligge en garanti i, at fordi at Venstre og Socialdemokratiet sandsynligvis vil sidde med i næste regering, så vil det garantere imod, at et flertal bliver dannet imod dem?
Ja, Altså, at man ikke... Altså, fordi en strukskommission bliver nedsat som en del af forhandlingerne om den daværende etpartiregering. Mm. Det er en del af...
Hvem ved, politik kan foregå på mange måder. Lad os sige, Moderaterne, Lars Løkke bliver EU-kommissær, Moderaterne kollapser er væk. Det næste, vi får, det er en SV-regering, som bliver en mindretalsregering, der bygger på et bredt flertal i Folketinget. Ja. I den situation tror jeg ikke, de vil være beskyttet. Der vil flertallet udenom dem sige, ej, nu må vi have det undersøgt, venner.
Ja, men og igen, altså hvis Jacob Ellemann så stadig er partiformand der, altså det vil jo være utrolig svært for Venstre at komme ned på.
Men det er det, men det er også derfor, at det her det er på, så utrolig besværlig en sag, og det synes jeg igen må stille ham et svært sted i forhold til den advokatundersøgelse, han skal have nu, fordi på den ene side har han en klar interesse i at begrænse den mest muligt, på den anden side har han også en klar interesse i at prøve at få det gjort så omfattende det her, at han kan sige bagefter, nu er den i hvert fald lukket.
Ja. Jakob, vi har faktisk fået en del sådan spørgsmål og mails fra lytterne om klimapolitik. Ja. Og der er også nogen, der synes, at vi ikke er så gode til at tale nok om klimapolitik. Der er også gode lyttere, faste lyttere ude på Twitter, der har sagt, mangler I ikke noget der? At det har de jo faktisk ret i, synes jeg. Og det simple svar på, hvorfor vi synes, at det er svært, det er fordi, at klimapolitik er svært. Det er meget teknisk, synes jeg, og det er meget, meget videnskabeligt. Flere forskellige, der er både sådan noget helt konkret fysik og kemi i det, men der er jo også en masse kompliceret økonomi i, hvordan du skruer afgiftssystemer sammen og alt sådan noget. Ikke?
Virkelig.
Og det vil i mine øjne også sige, at det er jo også sådan lidt afpolitiseret. Det er som om, det her det er eksperternes domæne, hvor man ligesom skal gøre, som der bliver sagt, eller hvad, ikke? Og det vil sige, det holdt op med, at klimapolitik handler ikke rigtig om, du ved, hvordan skal vi indrette samfundet, og hvordan skal vi leve sammen. Men det kommer måske nu i den her sæson. Nå, spørgsmålet, som kommer fra Bjarke Jacobsen, der siger, at han er trofast DKP-lytter. Han siger, at jeg synes, det kunne være spændende at have et afsnit omkring de kommende forhandlinger om CO2-afgiften og om landbrug og fødevarepolitik i den forbindelse. Jeg har nemlig skriver han en lille vedmål, med en D-historiker-kammerat om, at jeg tror, at forhandlingerne kan komme til at blive regeringens endeligt. Socialdemokratiet og Moderaterne kan ikke tåle en for lav afgift, og Venstre de kan slet ikke tåle nogen afgift, der lægger sig ud med landbrug og fødevare. Altså en afgift, der vil få landbruget til at lukke, skriver han. Ikke? Så hvilken betydning får det, og den der kamp, der også er mellem Inger Støjberg og Venstre om at være Danmarks Landbrugsparti. Hvad er der på spil for regeringen?
Ja. Man må sige, at klima er jo helt fra sæsonstarten her blevet et hot topic, på grund af dels statsministerens udmelding og dels klima- og energiminister Lars Aagaards udmeldinger, hvor de jo begge to, det synes jeg er meget sjovt, har været ude og lancere sådan det, man vil kalde klimapragmatisme. Jo. Siger, at vi står ved vores mål. Det skal man jo huske. De står stadigvæk ved, at de mener, at vi skal nå de forskellige klimamål, der er sat om reduktioner på nogle forskellige årstal.
Ja.
Men de siger begge to, det er enormt vigtigt, at vi gør det her på en måde, hvor at vi ikke skubber store vælgergrupper eller store befolkningsgrupper. Det er jo ikke nødvendigvis det samme fra os. Altså, det må ikke blive så voldsomt, at folk vender sig imod det, fordi så er det kontraproduktivt. Ikke? Ja. Og Lars Aagaard har haft det her famøse citat, hvor han gik ud og sagde, at der skal være mindst 80% opbakning til klimapolitikken, hvilket selvfølgelig fik mange til at hæve øjenbrynene, fordi der var jo mildt sagt ikke 80% opbakning til at fjerne store bededag, for eksempel. Det gjorde de alligevel, så hvorfor vil de ikke træffe upopulære beslutninger?
Ja.
Og på den måde synes jeg, at det sjove ved det er, at vi har jo snakket om tit, det har været en af dine pointer mange gange, at CO2-afgiften på landbruget, det er virkelig en sag, der kommer til at gøre ondt, men det er jo faktisk ikke Venstre. Det er faktisk de to andre regeringspartier, der har gået ud og har taget nogle kugler og taget noget offentlig kritik nu på allerede at lægge sig ind på den, hvad skal man sige, mere pragmatiske linje, hvor man ligesom forbereder befolkningen på, vi kommer ikke med noget her, der kommer til med et knips og revolutionere dansk landbrug.
Nej. Altså, jeg tror, der er i hvert fald der er ligesom to elementer i det her sådan umiddelbart. Ikke? Det ene er jo, at der står i klimaloven, at vi skal nå de der mål, og så står der, men det skal ske uden at vi sender udledningen til andre lande og uden at gå ud over ud over beskæftigelse og alt sådan noget. Ikke? Og det er den sidste del, de taler rigtig meget om lige nu. Ikke? Der, som jeg hører det på Mette Frederiksen, så er hun reelt bange for det, vi kunne kalde hollandske tilstande. Mm-hmm. Altså, der er jo det her parti, Bonde Borgerbevægelsen hedder det, ja, som har vundet en masse lokalvalg i Holland, og som står til at blive størst eller næststørst i meningsmålet, og som er sådan et protestparti, der vinder sig mod den klimapolitik, som Holland har haft nogle mål, der minder meget, synes jeg lige umiddelbart, om de danske mål. Ikke? Det er hun reelt bange for, gule veste-problematikken. Og det holder hun sig til. Ikke? De venter, de siger jo, ja, der kommer en CO2-afgift, de venter jo på, de der eksperter kommer. Det bliver formentlig en sådan, det vi også så, da der skulle være CO2-afgift på industrien. Der kommer nogle eksperter, de har tre modeller med, den gode, den onde og den grusomme, og så vælger man model nummer to, fordi så er der man ligesom valgt en eller anden form for middelvej. Ikke? Spørgsmålet er jo, der ligger her i det, at er det her noget, der kan bringe regeringen i uføre, altså enten internt, eller sådan der, altså gå ud over deres samlede popularitet? Hvad tænker du der?
Jeg hælder nok til ikke internt, altså af den grund, vi lige snakkede om, ja, at pragmatismen er nu også officielt Socialdemokraternes, ja, og Moderaternes ideologi, og Moderaterne, lad os ikke glemme det, har jo altså en virkelig grøn energiaktivist som klima- og energiminister, altså når man var til kaffe hos Lars Aagaard, mens han var direktør over i den interesseorganisation, der hed Dansk Energi, så var han jo den, der stod der, og gerne, når man drak kaffe med ham, så stillede han sig gerne op ved et whiteboard for ligesom at understrege sine pointer, og så tegnede han lidt nogle streger og brugte det til at forklare, basically, ja, at vi er nødt til at sætte tempoet markant op. Det skal, ja, gå meget, meget hurtigere. Han var virkelig en, der skubbede på. Ja. Og mit indtryk, når man talte med ham dengang, var bestemt, at det var ikke, du ved, tillærte lobbyistholdninger. Det var noget, han virkelig mente, ja, i sit hjerte, som vist for at bruge hans eget udtryk.
Jo.
Så jeg tror egentlig ikke, det har potentiale til at splitte regeringen internt, men jeg tror, det har potentiale til at rykke nogle stemmer andre steder hen, fordi jeg tror, at der er et bestemt segment af vælgerne, og ikke kun dem, der kigger mod Alternativet og Enhedslisten. Jeg tror, der er et ret stort segment af vælgerne, især blandt yngre vælgere, som virkelig efterspørger mere markante klimatiltag. Mm. Og der tror jeg, at det kan skade opbakningen til alle tre partier, når det helt sikkert vil blive udlagt som ikke, ja, ambitiøst nok, det de kommer med på det her område.
Der er jo sådan i klimapolitikkens historie i Danmark, nyere historie, altså det der Alternativet, vi siger, brager ind i Folketinget i 2015, de brager jo ikke mere, end at det er lige under 5% af stemmerne, de får. Det kommer bag på de andre politikere, og man skal huske på, at dansk politik bliver jo afgjort på nogle marginaler. Det er derfor, at 5% kan være meget i dansk politik. Og så kommer reaktionen jo i 19, hvor Alternativets forslag om de der 70% reduktioner, det bliver lige pludselig sådan en symbolpolitisk måde at sige, jamen, vi er også et grønt parti, og de stjæler jo på den baggrund næsten alle Alternativets stemmer, og de kommer kun lige afret i Folketinget. Derfra så vedtager man klimaloven, og så er det overgår, synes jeg, til den der teknokratiske fase, altså hvor der bliver nedsat et klimaråd, og det bliver meget videnskabeligt, meget svært at følge med i.
Også meget hokus pokus, altså prøv at tænke på, så kom der energiøer, og der skulle lave, og der var den her åben dør-løsning, hvor man bare lige kunne føre vindmøller op, og begge de dele har den her regering jo stoppet igen, fordi man har indset, hey, det her det bliver alt for dyrt. Altså der har været et hastværk i klimapolitikken, måske både af, hvor meget man følte behovet for at svare på udfordringen fra Alternativet. Og det var vel også det, som det der meget ambitiøse klimamål i den første S-regering var udtryk for, at man ligesom sagde, okay, så lad os gøre det til en lov. Der ved jeg, der var nogle politikere i Socialdemokratiet, som bagefter sagde, hov, hvad var det lige, vi gjorde med til det? En ting er at have klimamål, men nu har vi gjort det til en lov. Nu binder det. Vi skal nå det.
Ja.
Der, altså, det gik meget, meget hurtigt, og der tror jeg, altså, det kan man jo se, at der er noget efter tænksomhed nu på, hvor vi må også lige sørge for, at det kan foregå på en reel måde.
Men jeg synes bare, at det der, altså, den der udvikling der, det er, at på en eller anden måde klimapolitik ikke blevet, hvad skal man sige, politiseret særlig godt. Altså, det går fra at være noget symbolpolitisk meget vigtigt til, at det bliver det der meget teknisk videnskabelige noget. Og det er ligesom om, altså, jeg tror, vi skal igennem en fase, Jacob, hvor den der kamp om klimaet, den bliver hård og konfrontatorisk. Ja,
men
det kompromis, der er
ikke,
nu.
Men vil ikke internt i regeringen vel mere regeringen eller pragmatikerne mod de andre, eller hvad?
Ja, altså der er jo, det, er jo det, og det, det spiller jo så ind i hele den der med, hvad er det egentlig for et folketing, og hvad er det egentlig for nogle opdelinger, apropos det, vi taler om med Venstre. Altså er det den der ansvarlighed, ikke ansvarligheds princip. Der er jo også hele det der spørgsmål om, om generationer. Ja. Altså at jo ikke mindst de radikale Venstre under Martin Lidegaards ledelse, forsøger jo ligesom at gøre sig selv til, også til sådan et ungdommens parti, der kæmper ungdommens interesser. Der er klima selvfølgelig helt, helt centralt, ikke? Men det er som om, at vi gerne, eller politikerne gerne har ville hen i det der med, jamen, vi har et kompromis om, hvad kan man sige, hvor der er fred om emnet, men uden at vi har haft, så at sige, det der helt store slagsmål om det. For jeg synes, at det, når vi taler om 2019-valg som et klimavalg og kigger på Alternativet, det er jo, meget, det er jo stadig meget få vælgere. Få vælgere har stor betydning i dansk politik, men det er ikke den der bredde. Og der tror jeg, tror, at den der pragmatisme, som du kalder det, har mange flere vælgere bag sig, end man måske lige skulle tro. Jeg ved ikke, der har været meget hissig debat om det, men jeg tror, de er meget mere on foot med hvor vælgerne egentlig er henne. Fordi også, jo mere vi nærmer os hverdagen, Jacob, jo mere, altså du ved, nu bliver det fødevarer og brændeovne og alt sådan noget. Jeg er ikke helt sikker på, at den er så rodfæstet, den der med, at vi skal lave klimaforandring, når det går ind og bliver vores hverdag.
Det er jo det, der bliver spændende at se. Hvad hedder det? Nu talte vi om i begyndelsen, at jeg lige har været i Norge, jo. Og det var sjovt, for der kører klimadebatten på mange måder på de helt samme diskussioner, det her med, hvilket ansvar har Norge for selv at gøre noget, og hvor det i Danmark er landbruget, der står for cirka en fjerdedel i grove tal, for cirka en fjerdedel af de danske CO2-udslip, de danske udledninger, så er det jo Norge en anden sektor, der står for udledningerne. Det er selvfølgelig olie- og gassektoren. De pumper stadigvæk masser af olie op af de der felter i Nordsøen, som egentlig var danske, men lad det nu ligge.
Jo.
Hvad hedder det? Og der har de den samme debat. Hvad skal de gøre med det? Jeg vil godt lige spille et klip fra dig fra afslutningen på det norske folkemøde torsdag aften, hvor det slutter altid af med en stor partilederrunde, som bliver sendt direkte på NRK på Norsk TV.
Jo.
Og der sker så det, at studieverden på et tidspunkt siger til alle de her norske partiledere, de har næsten lige så mange som os, hvis ikke flere, sådan 8-10 stykker, siger, ræk lige hånden op, alle dem, der mener, at Norge er på ret kurs i forhold til at nå klimamålen, ikke? Og så prøv lige at høre, hvad der sker.
55% reduktion i utslipp.
Ja.
Kan vi gøre en liten øvelse? Hvem af de norske partilederne mener, at vi er på god vej til at nå målet om 55% reduktion af norske klimaudslipp inden 2030? Jeg vil se en hånd i været på den, som har tro på det.
Det spørges, hvad du spørger.
Ja, det der sker her, det er, at norske statsminister Jonas Gahr Støre, han står ene mand med sådan en halv hånd i vejret. Han kan ikke engang få den helt op over hovedet, men han kan sådan få den halvt op. Og alle andre står, de skal ikke have hænderne i vejret.
Ej.
Og det er selvfølgelig, der får folk til at grine her, at de har lige haft en klimadebat, men der er ikke nogen af dem, der tror på, at de er på vej til at nå målet. Og der, hvor debatten også er parallelt, det er, at i Norge, der går debatten så på det her med olieproduktionen, og den store debat der, det er det, de kalder elektrificering af soklen.
Ja.
Og det var altså, hvad betyder det?
Mm-hmm.
Det betyder, at selve produktionen af olie skal elektrificeres. Mm-hmm. Så altså, hvis man kan nedbringe brugen af fossile brændstoffer til at hive olien op af undergrunden og transportere den ind til land og alt sådan noget, så kan Norge virkelig nedbringe sit CO2-forbrug rigtig meget.
Ja.
Men der står de grønne partier faktisk og siger, hov, Det nytter jo ikke noget. Så sender vi jo stadigvæk 2% af verdens samlede olieproduktion ud i verden og bliver brændt af. Så kan vi pusse vores glorie, men det hjælper jo ikke på klimaet.
Mm-hmm.
Og de er jo også bange for, at hele den norske grønne energi så skal bruges ud på olieplatformen, i stedet for at blive brugt på resten af industrien.
Ja.
Og derfor er man i Norge i den bizarre situation, at et parti som Miljøpartiet, De Grønne, faktisk er imod udbygning af vindenergi i Norge af den der grund.
Aha.
Så det er lidt anderledes end den danske debat, men det er lidt den samme debat. Det er denne her med, er det den pragmatiske tilgang?
Ja.
Skal olieindustrien i Norge, i Danmark er det så landbruget, have lov til at køre videre af alle de gode grunde, der er til det?
Mm-hmm.
Eller skal vi ligesom indebære det at være forgangsland, at vi også rent faktisk skal gå forrest og tage nogle omkostninger?
Og så rører det jo ved det der sådan helt grundlæggende spørgsmål. Det er jo, at al den fremgang, vi har haft historisk, er jo bygget på forbrug af olie.
Det gør det jo.
Og altså, kan vi ligesom have fremgangen, industrialiseringen, kapitalismen, produktionen, uden at forurene? Altså, kan vi ligesom, og det er jo det, der er, også er i den danske, det er jo, at der er noget teknologi, og der er noget grøn energi, der ligesom gør, at vi skal ikke ændre på noget. Samfundet vil stadig ligne sig selv. Der kan være, der er nogle solpaneler her og der, nogle vindmølleparker og sådan noget, men ellers er alt det samme. Så vi skal forandre noget samtidig med, at ingenting rigtig skal blive anderledes, ikke? Og samtidig synes jeg, der er sådan, det er helt en andet sådan, afgørende problem i den diskussion, det er jo, at al den modernisering, vi har lavet i de sidste 200 år, er jo oppebåret af et stadig større forbrug af energi, og at hvad skal man sige, demokratiseringen af adgangen til at bruge mere og mere energi. Vores hjem bliver mere og mere elektrificeret, eller hvad man skal sige. Vi bruger flere og flere elektroniske ting og sager, ikke? Og det er jo bare det, der ligesom, altså kan man, det er det, jeg synes, der er sådan, det er jo det, der er sådan helt grundlæggende, kæmpe store spørgsmål. Altså, skal vi til at bruge mindre energi, eller kan vi ændre den energi, der er, til noget, der ikke forurener, og dermed ligesom beholde den samfundsmodel, vi har, eller skal samfundsmodellen laves helt om?
Helt enig.
Og det synes jeg, altså det er jo vanskelige spørgsmål, selvfølgelig også at svare på som sådan en arbejdende politiker, men det virker nogle gange lidt apropos det der med, at vi har svært ved at tale om klimapolitik, så er det jo lidt fordi, det er jo det, der er det store politiske spørgsmål i det der, skal samfundsmodellen laves om, ja eller nej? Jakob, nu er vi rigtig i gang. Anden episode, snart er der finanslov, politikerne går omkring inde på borgen, efterårsvejret truer. Vi er der. Hvad skal du her i weekenden?
Jeg skal lave politik, eller ikke lave politik, men jeg skal til folkemøde igen.
Nå.
Det er første gang i mit liv, jeg prøver to folkemøder på et uge. Første norske her i morgen lørdag tager jeg en tur ned til Møn, tæt på din gamle hjemegn.
Jo.
Det er vel nærmest i din hjemkommune. Ligger det ikke i Vordingborg eller hvad?
Jo, det gør det vel nu.
Jeg skal til Møn, hvor der er folkemøde her i weekenden. Det er jo et af de mange, mange folkemøder, der er skudt op rundt om i landet. Jo. Skal blandt andet være med i en samtale med, eller en slags interview, hvad man skal kalde det, med Kåre Dybvad Bæk, om udlændingepolitikken, hvor den egentlig er på vej hen. Det glæder jeg mig meget til at høre, hvad status er på det, om der stadigvæk er et år, til vi åbner nede i Rwanda, som der plejer at være. så det skal jeg. Det betyder så også, at jeg misser den anden store politiske begivenhed i weekenden, som jo er Pride'en, der bliver gået i København. Den stikker jeg af fra. Mm-hmm. Jeg nåede at opleve den i Torshavn tidligere på sommeren, så jeg har taget
Du har været der.
Ja.
Du er jo den dansker ud over Bertel Haarder, der elsker folkemødet og folkemødekonceptet mest, Jacob.
Ja, det er muligvis rigtigt. Mm. Hvor skal du cykle hen i weekenden?
Ja, jeg skal ikke cykle så meget egentlig. Jamen, mine børn kommer hjem. Jeg skal hente et Bornholmer-ur.
Nå, hvor dejligt.
Ja.
For det er noget, jeg elsker næsten lige så højt som folkemødet. Det er jo Bornholm.
Ja, jamen der kan se. Ja, så jeg skal have fat i et Bornholmer-ur, og så skal jeg se, om jeg kan komme...
Altså, du skal have stående hjemme i din stue, eller hvad?
Ja.
Nå, altså sådan højt monstrum, der skal stå der, og så skal det ringe hver time?
Nej, jeg ved ikke, om jeg sætter det i gang, eller om det skal være dekorativt. Jeg ved faktisk heller ikke rigtigt, om det helt virker. Men det gør det nok.
Okay.
Men okay. Ja.
Mm. Jeg er mystificeret, men okay.
Mm. Ja, hvad det hedder. Så skal jeg se, hvor langt det kan komme med Knavsgaards bog nummer 2 i den der serie, han laver nu. Den, der hedder Ulvene fra evighedens skov.
Aha, mm-hmm. Okay.
Ja. Anbefalinger til lytterne, ja. Hvad skal de bruge tiden på?
Jeg faldt i denne her uge, hvor Lars Løkke jo var i Kina på endnu et pragmatisk udenrigsministerielt besøg om gode relationer mellem Danmark og Kina. Mm-hmm. Faldt jeg over en virkelig interessant artikel i New York Times. Jeg hørte den i den oplæste version, men man kan læse den eller høre den. Det er en artikel, der hedder The Silicon Blockade.
Aha.
Og som går ind i det, som vi også har talt om masser af gange, men det her med kampen om mikrochips, om den globale kamp om mikrochips. Og den fortalte mig noget nyt, som jeg faktisk ikke var klar over.
Mm-hmm.
Nemlig, at i oktober, jeg tror 7. oktober 2022,
aha,
der udsteder et lille styrelse i den amerikanske regering et forbud mod at eksportere de mest moderne mikrochips til Kina.
Mm-hmm.
Og den beslutning, er der nogen, der siger i den her artikel, altså gør faktisk, at der er to datoer, der vil stå tilbage fra 2022. Den ene er 24. februar, hvor Rusland går ind i Ukraine.
Mm-hmm.
Men den anden, det er altså 7. oktober, hvor denne her forordning bliver udstedt. Og den er ret voldsom, for den betyder faktisk, at selv mikrochips, som er produceret i et andet land, det kan for eksempel være Holland, som har nogle meget avancerede maskiner til det, eller Taiwan, som står for over en tredjedel af verdens samlede produktion.
Mm-hmm.
Selv mikrochips, der er produceret der, og som ikke indeholder nogen amerikanske dele, selv de er omfattet af det her eksportforbud.
Ja.
Og der har Biden-regeringen så senere indgået nogle aftaler, både med Japan og med Holland, og har vi også med Taiwan, om at at man ikke eksporterer de her særlig avancerede chips til Kina. Og det er simpelthen et forsøg på at holde Kina lidt stangen i teknologikapløbet. Der er vel ingen tvivl om, at de med tiden også vil blive bedre til det og komme et eller andet sted hen. Men det er et spørgsmål om at holde teknologiforspringet, og derfor er der nogen også i den her artikel, der nærmest kalder det en slags kriserklæring, at de gør det. Så det er virkelig... Det er virkelig helt ned i, hvor konkret det er, denne her teknologikamp, chip war, der foregår mellem USA og Kina. Og det synes jeg blev klogere af. Rigtig interessant, og igen, også interessant i lyset af, at nu var der meget snak, inden Løkke tog til Kina, om han brød med en eller anden EU-linje, om han gik enegang, og det synes jeg måske var en lille smule misforstået, fordi jeg tror, at Løkke ligger meget solidt på EU-linjen.
Ja, det tror jeg også.
Den interessante konfliktlinje, det er... Ja. Om EU og USA på et tidspunkt er nødt til at bryde i det her, fordi at man ikke længere vil acceptere de restriktioner, som amerikanerne lægger på, hvor meget man må handle med Kina.
Ja, jeg hørte det rigtigt. Det er ikke min anbefaling, men der er en rigtig interessant podcast. Ezra Klein's podcast. Han er i gang med at skrive en bog igen, og derfor er der gæsteværter hele vejen rundt. Og den gæstevært, der var sammen med ham, der hedder Martin Wolf, som er...
Financial Times politisk analytiker.
Ja, og økonomi især.
Ja.
Ikke?
Ja. Og økonomi, ja. Ja.
Han er gæst derinde i halvanden time. Det er meget sjovt, at verden lyder fuldstændig som Ezra Klein.
Ja, det
er helt vildt. Nå, men han siger sådan noget, som du nok kan høre, at det ikke er Ezra Klein, og så bare, okay, overhovedet ikke, at det ikke er Ezra Klein. Nå, men hans pointe er jo blandt andet, at den der, at afkoblingen af Kina... er farlig, fordi det er også, at den der isolering af Kina kan være med til at eskalere, gør det simpelthen nemmere for Kina at gå i krig. De har selvfølgelig også brug for, altså de er jo også en del af et økonomisk system, og de får noget ud af at handle med os andre, ikke? Og der var han meget mere sådan, han var meget mere på den europæiske linje, og siger, men altså vi kan jo ikke, altså hvis vi kobler dem fra, så er det først der, at de går i krig med Taiwan, ikke? Som jeg synes, det er meget spændende sådan overvejelse, han har over, kan man sige, hvad er egentlig rammerne om den der, man sætter det op som sådan en slagord, de-risking, ikke de-coupling-diskussion. Ikke? Altså, det lyder jo som om, at man kan vælge mellem to meget klare alternativer, ikke? Men sagen ved det, er det jo en stor gråzone. Der er EU på en linje, og det er Løkke også, men den der meget ideologiske amerikanske er et andet sted.
Og på den måde er den her konflikt, på en eller anden måde en gentagelse af den debat, der var under den kolde krig, hvor man havde nogle af de samme diskussioner om, hvor hårdt skal man gå til den, og hvor stejlt skal man stå over for den strategiske modstander, som selvfølgelig dengang var Warszawapagten, men som så nu er Kina. Det er super interessant. Hvad har du med til os?
Jamen, hvad det hedder, der var faktisk også en del lytter, der på et tidspunkt skrev, at de synes, vi anbefaler for få kvinder.
Ja.
Og det er jo faktisk også rigtigt. Men den her gang, der vil jeg anbefale en kvinde, Helen Thompson, min helt store favorit.
Hende kan jeg lide.
Hun kommer til Danmark og holder en forelæsning inde på Statens Museum for Kunst, hvor man også kan få lov at stille spørgsmål, den 13. september.
Ja.
Det er arrangeret af Tænketanken Europa. Det kommer selvfølgelig til at handle om det, vi så og talte om blandt andet lige nu. Energi og geopolitik og så videre. Der er stadig billetter til det. Det man skal bare melde sig til. Det koster ikke nogen penge.
Mm-hmm.
Og jeg smider et link til tilmelding ind i show notes.
Nå, fra, og du tager selv derhen?
Jeg tager selv derhen. Jeg var sådan lidt, om jeg skulle tage derhen som journalist, eller som Esben Schøring, fanboy. Skillelinjen går der for mig imellem. Får du en signatur i din bog, eller gør du ikke? Fordi hvis du er på arbejde, så gør du ikke.
Nej.
Så er du ikke fanboy, så skal du ligesom... Jeg tager afsted som fanboy, Jacob. Jeg vil makse helt ud og have selfies og alt sådan noget med Helen Thompson.
Fedt, mand. Ja. Okay, det glæder vi os til.
Jacob, tak for den her gang. Vi ses i næste uge. Og som altid, tak til dig derude med Dekopol i ørerne. Gå ind, hvor du henter din podcast og giv os dine stjerner. På den måde, der kan vi nemlig blive endnu flere i Dekopol-fællesskabet. Klar, Vestergaard Lausen producerede denne episode af Dekopol, færmt og med den professionelle fingerspidsgefühl. Vi spillede klip fra TV2 og NRK. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget. Og ønsker dig og dine en god weekend og god vind.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.
If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.